Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, gaur abenduaren 26a da, asteartea eta Euskal Herria Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, gabon eta eguberri bazkari eta farien bestondoen gainetik gaur beste gorputzaldi bat daukagulea. Albistea izan da, azken egunotan Olentzero etorri dela. Iruñean esate baterako lehendabiziko aldiz harrera egin zitzaiola eguerdian udaletxean eta balkoitik Iruñeko aurrak agurtu zituela. Bertan zen ere, serio, oso serio Kristina Ibarrola, egungo Iruñeko alkatea eta berak ere jarri zion zapia ikazkinaren figurari arratsaldeko kalejiran. Festa jendetsua urtez urte handitzen dena eta Iruñeko karrikak musikaz, dantzaz eta Olentzerok mendikitik ekarritako animaliez bete zena. Iruñekoa ezen kalejira bakarra izan, Olentzero herri-zerri eta hiri guztietan izan zen, Iruñ herrian, Iruñeko auzoetan, Lizarran, Tafaian, Elizondon, Andosillan, Sesman, baita Tuteran ere. Han gainera aurten nobedadea lehendabizikoz Mari Domingi bere laguna ondoan zuela ibili zelako Olentzero geroz eta jende gehiago biltzen dituen Tuterako kalejira horretan. Kasu honetan alkateak ez zion harrerarik egin, Alejandro Tokero ezen ikazkinarekin egon, bai ordea urrunagotik etorritako beste gabon figura batekin. Bitxia da, Nafarroan sortu eta errotutako Olentzero arrotza delakoan baztertzen duten horiek, zenolako esfortzuak egiten dituzten estatu batuetatik etorri eta Coca-Colak sustatutako bizartzuria bertako moduan saltzeko. Ari harrera egiten bai egon zela Tokero, Nafartasunaren karnet banatzaile hauen gauzen dira. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñ herrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Biegun soilik falta da, dira, Iruñeko zentsura mozioaren eztabaida eta bozketarako. Gaur jakin dugu, PSN-ek arazoak izan dituela, Elma Saiz ordezkatuko duen zinegotzia izendatzeko, UPN-eren inguruko erasoak eta presioak salatu ditu gaur Alderdi Sozialistak. Nafarroko gobernuak osasunarloko foru legea, etxe bizitzaren prezioa jaistea eta iruzur fiskalaren kontra lan egitea jarri ditu aurten helburu nagusitzat. Hiru lehendakari orde gaur agerraldi egin dute 2024-ko asmoak azaltzeko. Politika gaiarekin ari garela gaur arreta jarri nahi diogu Eusko Alkartasunaren barne egoerarekin, aspaldiz baitugu lana jorratu, badakizue Eva Blanco presidentea eta sektore kritikoren arteko liskarra luze doala, hemen Nafarroko kide ia gehienak kritikoekin lerratu zirela, bada azken egunotan epaitegietatik albisteak ailegatu dira, eta horretaz mintzatuko gara hain zuzen Alor Kritikoko kide batekin. Kiroltartean osasunaren bulegoetara begira jarriko gara, datorren astelenean irekiko da neguko merkatua eta adi, gizonezkoen taldeak kapiteinatako bat David García galdu baitezake, Villarrealen eskaintza jaso duelako berarengatik, azalduko dugu gero. Euskaltzaindiak beka berriak argitaratu ditu, Bortziretako hizkuntzan iztasuna aztertuko da haietako batean, Reyesi Lintxeta lankidea mintzatu daiekin, eta azalduko digu zertan datze ikerketa eta zer espero da bertan aurkitzea. Badauek dira astearte berezi honetako albiste nagusiak gehiago baditugu noski, beraz sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun hotza gaurkoa, 0 azpiko temperaturekin esnatu gara eta eguzki atera denarren kostatu zaio giroa epeltzea gaur, 11 graduetara iritsiko omen dira termometroak arratsalde hasieran, baina goiz partea lainopean pasa dugu eta kasu baita izotza ere izan dugu inguruan, zenbait txokotan irriste egiteko arriskua izan dugularik. Bihar ere, antzeko guraldia izanen dugu, hotza eta eguzkitzua, ostegunetik aurrera espero da odei fronte bat gurera iristea, eta arekin batera prezipitazioak ere, gutxienez urtea amaitu arte. Une honetan ateri, eguzkia nagusi Iruñ herrian hemendik irrintzi horreko gure terrazatik begiratzen badugu, eta 5 gradu markatzen ditu eguzkitan dugun gure termometroak, itzaletan hotza handiagoa izanen da noski. Ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñ herrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bi minutu, besterik ez, arratsaldeko ordubiak izateko, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, abenduaren 26 da gaur, asteartea, bi egun soilik falta dira, urte amaiera hau eta kurtso politikoa markatuko duen itzordurako. Ostegunean eguerdian, Iruñeko udalak bere historiako lehen zentsura mozioa biziko du, Euskal Herria Bildu eta PSNren arteko akordio politikoa eta EH Bildu geroa bai eta zurekin Nafarroaren arteko gobernu akordioak albidetuta, Joseba Sironek hartuko du Kristina Ibarrolaren tokia. Kontatu dugu belaunaldi batzuek oraindik ere, eta logikoa da bertako gertuko historiari erreparatuta mesfidati direla sozialistekin, ez ote diren azken orduan atzera botako finkatu dituzte dena den lentasunak, elkarbizitza, proiektu estrategikoak, urgentziazko neurriak ere, paperean islatuta daude eta sinadurak jarrita, beraz, inoxenta da latzalitzake abenduaren 28ko bozketan atzera joko balute. Hori bai, azken orduotan badarazoak izan dira alderdi sozialistaren inguruan gaur, PSNek berak oharbidez jakinaratzi duenez, presioak eta erasoak jaso dituzte UPNren aldetik, haien zinegotziei zuzendua, haien zinegotzien izenabizenak, argazkiak karrikaratu dituzte UPNren inguruko edabideetan, eta baita, Elma Saiz zinegotzi hoiaren toki hartuko zuen zinegotzi berriaren izena, behin baino gehiagotan aipatute, baita Kristina Ibarrola berak ere aipatu zuen lengoan prentsaurrekoan, bada nolabaiteko presioa egiterako orduan. Gaur esan bezala, alderdi sozialistak salaketa hau publiko egin du, antolakuntza idazkaria den Ramon Alzorritzek esan du presioak eta erasoak jaso dituztela, demokratikoki erabat zalantzagarriak diren UPNren jarrerak, horrela esan du Alzorritzek, eta bada haien jarrera hori albo batera ustea eskatu dute baita ere alderdi sozialistetik. Esan bezala, Tomas Gomezek hartu behar zuen, Tomas Rodríguezek barkatu hartu behar zuen sozialisten izenean Elma Saizen tokia, Elma Saiz Madrilerako bide hartu zuenetik ogasun ministro izateko Pedro Sánchezen gobernu berrian taldea zinegotzi baten falta zen, sozialisten taldea zinegotzi baten falta zen, azkenean Tomas Rodríguezek ez du hartuko toki hori, esan bezala jasotako presio irain eta eraso hoiengatik, alase esan du alderdi sozialistak, ez ta ere urre zerrendan urrengoa zen Maria Jose Blaskok, bada gauzak horrela zerrendan atzera egin behar izan dute, eta horrengoa Miguel Mateianez da 22 urteko gaztea zientzia politikoetako tituloduna eta dagoeneko PSOEren aholkulari moduan lanean aritu dena Europako Parlamentuan, eta antza, eta gaur alderdi sozialistak publiko egindako ohar horretan jakinarazi dutenez, berak hartuko du zinegotzi kargua. Alanda guztiz ere, gobernua ez da kezkatuta, egungo tentsioarekin, gaur Felix Taberna, lehendakari ordeari galdetu zaio egoeraz, Tabernaka azaldu du, tentsioa politikoa dela, ez soziala, hau da ez da kalera iritsi den tentsioa, eta horrexegatik, instituzioetatik lan egin behar dela, tentsio hori baretu eta kalera iritsi zadin. Felix Taberna.
Esa tensión política está muy reducida en el ámbito institucional, no traspasa a la sociedad, no traspasa a la ciudadanía y que por lo tanto la actitud
Horrexegatik garrantzitsuak dira alderdi ezberdinen arteko akordioak, aniztasuna islatuta izan da din administrazioetan, ez da hori soilik Iruñeko udalean gertatuko, ez da soilik Nafarroko gobernuarekin gertatuko, baita ere beste udaletxe batzutan ere gertatzen ari da, esate baterako Berriozarren, non Euskal Herria Bildu gehiengo absolutua duen arren, zurekin Nafarroa eta alderdi sozialistaren babesa izanen duen aurrekontuak ateratzeko, edota Zitzur Nagusian, non Geroa Baik eta Euskal Herria Bilduk, 9. urtez jarraian aurrekontuak aurrera ateratzeko akordioa sinatu dute Jon Gondane alkate delarik. Gauza bere egin nahi du, kasunetan 5. urtez jarraian egin nahi du Maria Txibiteren exekutiboak, eta egungo klima politikoa ikusita ez du ematen arazo askorik izanen duenik, pasaen ostiralean dagoeneko bildu ziren lehendabiziko aldiz Euskal Herria Bilduko kidekin, eta oraindik lana badagoen arren, Indar Soberanistako Lauraz Nalek azaldu zuen sintonia ona topatu dutela gobernuko ordezkariekin.
Nik uste dut sintonia oso ona egon dela, esan behar dugu ere UPNren aldetik haiek ez dutela erantzun, gobernuak deitu dio UPNri, baina uko, beste behin uko egin diotela, beraz esan dezakegu interlokuzio bakarra garela, uste dut oso aukera ona izanen dela bai Euskal Herria Bildurentzat, bai Nafarroako jendartearentzat.
Egunotan Euskal Herriak Bilduko kideak exekutiboak emandako aurrera kontu proiektu aztertzen ari dira, non eragin dezaketen jakiteko, eta urtea astearekin batera berrekongo diete bialdeetako bilera hoiei, gogoratu urtarrilaren 10 abiatuko dela aurrekontuak onartzeko prozedura parlamentarioa. Eta aurrekontu hoiek beharko ditu exekutiboak bai ala bai, gaur azaldu dituen asmoak egi bihurtu nahi baldin baditu. Go exekutiboko lehendakari ordeak azaldu dira gaur prentsaren aurrean badakizue, egun 3 lehendakari orde dituela Maria Txibiteren gobernuak, hain zuzen gobernua sustengatzen duten 3 alderdien ordezkapenean. Horrexegatik gaur 3ak azaldu dira 2024 honetan ze asmo duten azaltzeko. Ana Oio da haietako bat.
Nafarroko herritarrok oinarrizko eskubide eta zerbitzu publiko horien sujetua gara, ala nola hezkuntza, osasuna, etxebizitza eta bar. Lurralde bat finkatzen duten eskubideak, zerbitzuak eta pertsonak dira. Gurea bezalako komunitate txiki batean bizi gara, lan egin eta ikasten duten mugitzen dira, txikia baina oso anitzaren eta nolabaiteko konplexutasuna duen lurraldea. Gobernu honen erronka gure gizartearen gizarte eta lurralde kohesio bermatzea da, anistasunarekiko errespetu osoz eta tokiko errealitate bakoitzari atxikita.
Bada, zentzu horretan, Nafarroko gobernuak datorren urterako markatu dituen lehentasunen artean, nagusienetarikoa, osasun arloko lege izanen da, 1980-garren urtetik ez du gaurkotzen foru lege hori. Foru exekutiboak eta kasonetan iritsi da ordua, antza hori ematen du gaur adierazpenak adituta, Nafarroko gobernuak badaki foru lege berriarekin ez direla konponduko, egun osasun sistemak dituen arazo guztia, baina behintzat bai garkotuko direla haien politikak eta modu eraginkorrago batean erantzungo zaiola egoerari. Felix Taberna da vicepresidentea.
Vamos a afrontar una mayor integralidad entre la atención clínica, la atención primaria y también vamos a dotar a los Asunbidea, nuestro sistema navarro de salud, de una mayor agilidad para afrontar
hezkuntza arloan, lanbideziketaren dualtasuna, hau da, lehendabiziko mailatik praktikak eginen dituzte enpresetan lanbideziketako ikasleak, enpresekiko lotura handiagoa izan dadin, eta batez ere ikastetxeetako jantokietan jarriko du indarra Nafarroko gobernuak, haietarako laguntzak biderkatu eta haien ordutegiak eta egutegia zabalduko dela ere azaldu du Tabernak.
Vamos a ampliar los meses de junio a septiembre, vamos a ampliar también los días y mediante un decreto foral vamos también a potenciar las ayudas o las subvenciones.
Landa eremura begira ere, emakumearen figuran jarriko da begira da, gaur exekutiboak atzaldu du, hain zuzen, landa eremuko emakumei zuzendutako politikak martxan jarri nahi dituztela.
Dotándoles de formación, de empoderamiento para nuevos negocios y también...
Transizio digitala eta aldaketa klimatikoa ere izanen dira ardatz, honetarako neurriak ere hartuko dira, esate baterako, Nafarroan egiten diren jaialdi eta ospakizunen bada kutsagarritasuna edo jasangarritasuna handitu nahiko da, alaxe azaldu du, Ana Oio lehendakari ordeak.
Afrontar ese cambio climático, los retos que nos impulsa el cambio climático, la transición ecológica, hacer un espacio en toda Navarra, un territorio más habitable,
eta etxe bizitza arloan, estatuko etxe bizitza legeari jarraiki, bada, hain zuzen, Nafarroan tentsionatutako eremuak ezartzeko, bide gehiago, nahi ditu Nafarroko gobernuak bertan, bada, alokairuen prezioak malgutu ahal izateko. Begoña Alfaro.
Ampliar las vías para que podamos declarar las zonas de mercado tensionado para que en un futuro pueda servir como base para limitar precios de
eta baita iruzur fiskalari aurre egiteko neurria kasu honetan enpresek egiten dituzten aitorpenetan eta sistema informatikoetan eragin nahi du Foru Exekutiboak.
Requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales y la estandarización de formatos de los registros de facturación. Se trata de una actuación relativa al conocido como software de doble uso, que es un sistema informático que permite a las empresas ocultar a Hacienda cuáles han sido las ventas e ingresos.
Bada inzuzen iruzur horiek bada saihesteko. Bada, mekanismo berria, erramenta berriak nahi ditu Nafarroako gobernuak, horiek, eta entzun dituzuen hauek izan dira, 2024 begira foru gobernuak dituen asmo nagusiak, alase azaldu digute, bada, Nafarroako gobernuko hiru lehendakari orde. Guazen bestelako gaiak aditzera, guazen jarraituko dugu, hain zuzen, politika arloa, baina orain, bada, alderdi bateko barne egoeraz mintzatuko gara, aspaldi hitz egin dugu honetaz, Eusko Alkartasunaren barne eztabaidat, badakizue sektore kritiko potente bat izan dela, batez ere hemen Nafarroan, hainbat kide kanporatu zituztela, epaitegik gero kide hoiek aunartzera behartu zituela Eusko Alkartasunako zuzendaritza, bada, azken egunotan, bada, epai berri bat ezagutu dugu, eta horri buruz, galdetu nahi izan diogu, zuzen sektore kritikoaren izenean mintzatu den kidearekin, Maiorga Ramírez, telefonoaren bestaldean daukagula, Maiorga, eguerdion.
Eguerdion eta eguerdion guztioi, bai.
Hoize bera. Epaitegi gorenatik heldu da kasu honetan epaia edo erabakia, eta kasu honetan Eusko Alkartasunaren zuzendaritza hautatzeko prozedura bertan bera geratzen dela dio, zenolako egoeran uzten dizue honek?
Lehenik eta behin, ba, horregatik eskatu hainbat afiliatu eskatu dugu zuzendaritzaren dimisioa eta gestora bat eten eraketa entzuzen ere ba, prozesu demokratiko bat, barne prozesu demokratiko bat aurrera eramateko. Kontutan izan behar dugu, epaimak gorenak batzi duena da, ba, Eva Blanco iruzur demokratiko baten bitarte heldu zela poterera, hain zuzen ere, goratu gu behar dugu, nola primario ba, aietan, 2019an, izan dako primaria horietan, ba, nineuk, nire burua aurkeztu nuen, laureun sostengu baino gehiagokin, berak, Eva Blanco berrogeita mabostekin, ala eta guztiz ere, poterean edo aparatoaren sektorekoa zenez, horrela esaten du, baita ere, baiak, ba, abantaiak izan zituen, eta horregatik nik aleratu dutenean, ba, oinarrizko eskubide demokratikoak urratu zituztela, ebatzi du berriz ere, epaimai, gorenan, espainola. Gogoratu behar dugun, nola, hau audientzia provintziala baita ere batzi zuen duela bi urte, baina Eusko Alkartasuna eta Eva Blanco alderdiaren diburua eta rekursoak erabiliz, ba, elegitea jarri zuen, eta berriz ere hori agerian gelditu da. Hortaz, ba, bidea luzea, zaila, gogorra, oztopoz, ba, gainezka, baina azkenean, ba, bueno, barne demokrazia irabaziko duela, edo bailen duko dela, espero desa.
Auzitegi gorenaren, epaitegi gorenaren ebazpenaren aurrean, Eusko Alkartasunaren alor ofizialak, edo bintzat haien sare sozialak irakurrita, ez du ematen ordea, bada Eva Blanco idazkari nagusi kargutik kentzeko asmorik dagoen.
Hombre, pentsatu behar dugu Eva Blanco dela Gasteizko parlamentuko lehendakari ordea eta Euskal Herria Bilduko mai nazionalaren kide. Eta epazpenak eta epaiak esaten duena da iruzur demokratiko bat egin duela bere eraketa politikoa, erakunde politikoa poterea mantentzeko. Eta hori jasan ezina da, inun. Hau da, ez dauka seriotasunik, ez da etikoki, ez da onargarria, ba horrelako zuzendaritza eta pertsona batek agerian gelditzen denean trampak egin dituela, iruzurra egin duela, bere kargua aprobetsatuz eskubideak urratu dituela, hain zuzen ere bere abantailarako eta postu instituzionalak izateko, eta bar eta bar gogoratu behar dugu nola kaleratu gintuzten baita ere, eta nola epaitegiek izan zuten hortan, prozesu horretan ere, guk defendatzeko eskubidea ukatu zitzaigula, hau da, politikan badaude limite batzu, marra gorri batzu, eta gerikoa da, epai honek aterian uzten duena da, bai Eva Blanco eta bere zuzendaritza nazionalak ez dela dula zilegitasun etiko eta demokratikori barne ardurak izateko. Eta nahi, eta Eusko Alkartasunako sare sozialetan gaueko bederatietan asko kostatu zitzaien epaia irakurtzea edo banik uste dut hor ez ikusiarena edo batek realitatea ikusi nahi ez duenean ukatzen du, ez, baina agerian geritzen da, epaiteriek izango dutela berriz ere primariak errepikatu behar direla eta hortan afiliazioak hautatzeko aukera izango du. Ea, Eusko Alkartasunaren etorkizuna nortasun propioarekin izan behar duen, edo, atzebildu nor urtuta edo dilituta.
Maiorga, nola dago egoera Eusko Alkartasuna barruan hemen Nafarroan, kontutan izan da, lehen aipatu dugun moduan, iaia kide guztiak sektore kritikoarekin lerratu zinetela, ez dakit, nolakoa den egunerokotasuna Eusko Alkartasuna barruan hemen Nafarroan?
Bueno, ez da ona, ez da ona, eta ia da filiazioa, ilusioa mantentzeko eta Eusko Alkartasunaren proiektuarekin konpromesua mantentzeko agerian gelditu dela eta bere beti ere parte hartzeko eta proiektu politiko hau aurrera ateratzeko prez agertu dela, baina zuzendaritza nazionalak kontuta izan behar da Nafarroan 188ik ez datorrela bat zuzendaritza nazionalarekin Eva Blancorekin. Eta hor parlamentuan, zerrendak egiteko orduan, eta bar, eta ardura politikoak zehazte ardurak, sortzi pertsoneak akaparatu dituzte kargu horiek guztia, EH Bilduren barnean, erabakiak hartzeko, eta baita ere parlamentuan, adibidez, Betxo Perena, bere herrian, boto bat jasotzeko gaitasuna izan ez duena, ez Eusko Alkartasunan. Orduan, egora, balarrea da, baina zuzentze aldera, lan egin dugu afiliatuok egoera oso zailetan, zeren oso erreza da paimai goren espainolera elegitea jartzea baldin eta alderdiaen errekurtzoekin ordaitzen dituzun. Eta, claro, hemen bide juridiko hau beraiek derrigortu dutena baita ere ekonomikoki, oso komplikatua da. Hortaz, azkenean kostetan ere kondenatua izan da Eva Blanco, eta espero dezagun alik eta laizterren bide deratu dezagun Eusko Alkartasunan normalizazio demokratiko baterako bidean zen eragile politiko batek bere gizarterako nahi duena bere barnean egin behar du baita ere, hau da, guk gizarte demokratiko bat nahi badugu erabakitzeko eskubidea errespetatzen den, nola ez dugun exigituko gure erakunde propioetan hau baita ere egizipi urtzea, ez da.
Maiorga Ramirez, mi esker honitz beste bina ere gure telefono deia hartzeagatik, jarraituko dugu kontaktuan.
Eskerrik asko zuei eta berriz ere urte berri honi.
Urte berri honi, Maiorga. Iragarkiak adituko ditugu jarraian.
Iruña herrian gaur.
Oazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Gabonetan, atxedena oparitu, koltsoneria gorritxo Tafaia 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41, koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, vive el descanso.
Badator Eguberrietako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 7ra, goiz eta arratsaldez izango gaituzu. Ez galdu aukera.
Gabona Carmen Kaleko Herriko Tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5tak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartean aipatu nahi dizuegu urteko azken egun hauek mugituak izan daitezkela Osasuna futbol taldearen bulegoetan. Badakizue urtarrilaren batean zabalduko dela neguko merkatu eta Osasunak dagoeneko badauka eskaintza bat edo eskari bat mai gainean. Villarrealek eskaintza egin baitu David García fitxatzeko asmoarekin, talde horiak sendotasuna behar du eta Iruñeko jokalaria jarri dute haien helburu. Kapitaina beraz eraman nahi dute, hain zuzen Castello alde horretara, 20 milioi euroko klausula du Iruñeko jokalariak eta hainbat iturriren arabera Villarrealek 10 edo 15 milioi bitarte jarri ditu mai gainean eta baita Mojica Osasunan geratzeko aukera ere, badakizu egun kolombiarra utzita dagoela Osasunan, beraz prozesu hau emango balitz, salerosketa prozesua emango balitz, jokalari kolombiarra, euneko eunean Osasunako jokalari izanen litzake. Esan bezala, David García fitxatzeko asmoa du Villarrealek, eskaintza egin dute harengatik, ikusi beharko da, zen olako bada mugimenduak datozen, seguronik gaur egungo plantillan Aimar Orozekin batera, bada David García delako proiektzio handiena duen jokalarietako bat, Espainiako selekzioarekin ere ibili dena, eta orain antza Villarrealerako bide hartu dezake 29 urteko jokalaria. Kontatuko dizuegu hemen Euskal Herri Irratian. Bada, azkeneko minutu hauek musika ditzeko ere probestu nahi ditugu, oporretan zaudete askok eta musikarekin ere gozatu dezakegu, Santas Pascuas jaialdia dugu egunotan Iruñeko Zentral Aretoan, eta atzo, Benjart izan bai zen taula gainean, bihar Lisabo taldea Bidaso aldetik datorren talde handia, klasikoa dagoeneko, berriz ere itzuli direnak taula gainera, eskenatokietara eta lanberriarekin datozenak, bihar taula gainean ere eskenatokietan izan dira zentralen, haien doinoekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, bihar hartzen zure.